Fenomenologija.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Fenomenologija. U prethodnom izdanju govorili smo o fenomenu igre, a u ovom izdanju slušate o jugoslovenskom mesijanizmu i srpskom stanovištu. Zapravo, naučno odeljenje Srpska književnost i kulturna samostvest organizovalo je razgovor o monografiji Vladimira Dimitrijevića pod nazivom Jugoslovenski mesijanizam i srpsko stanovište, ogledi iz istorije identiteta, 27. marta tekuće godine u biblioteci Instituta za književnost i umetnost. Reč je o prvom naslovu u okviru novopokrenute biblioteke poetike i kultura. Prisutne je pozdravio dr. Bojan Jović, direktor instituta. O knjizi su govorili profesor dr. Miloš Ković, dr. Vladimir Dimitrijević i dr. Dragan Hamović. Razgovor je vodila dr. Jana Aleksić, naša koleginica, zahvaljujući kojoj i slušate audio zapis sa ove promocije u tekućem izdanju emisije Fenomenologija. Uživajte!
Thank you.
I dragi prijatelji i kolege, danas razgovaramo o jednoj veoma lepoj i značajnoj knjizi Jugoslovenski mesijanizam i srpsko stanovište. Autor je dr. Vladimir Dimitrijević. I pre nego što otpočnemo zvanični deo razgovora, zamolila bih našeg uvaženog direktora Instituta za književnost i umetnost da nam se obrati i otvori skup, a potom i kolegu Dragana Habovića ispred odeljenja Srpska književnost i kulturna samosvest, da nekoliko reči nam ovde kaže o ovoj biblioteci, čija je ova prva knjiga u okviru te biblioteke. Izvolite.
Lepo, poštovane dame i gospodo, dragi gosti, koleginice i kolege, kao i uvek izuzetno mi je čast i pre svega zadovoljstvo da pozdravim naše drage saradnike i našu dragu publiku na još jednoj aktivnosti veoma živog i živahnog odeljenja Srpska književnost i kulturna samosvest, koje je za ovih
dve
godine i malo jače, tako je treća godina, izborilo sebi i popunilo jedan književni pročarovački kulturni prostor novim pogledima na ono što kod nas tu i tamo izaziva i određene mrštenja, a to je tradicija tradicionalizam, međutim, u zavisnosti od toga koliko su ljudi obrazovani, vojni i koliko imaju mašte, jedan sasvim modern pristup, ovima pandemiju pristupu u dobrovanjenju na folkloru, uspjela je da se za kratko vreme nametne i ozbiljnim temama, ozbiljnim saradnicima, dragim, koje znamo je ranije, našeg dragog profesora Vladimira Dimitrijevića, još od onih Nastasijevićevskih doba znamo i pratimo i imamo sretnu saradnju instituta i vlade. Dakle, ovo je jedna od, je li tako, ako se ne varam, novo pokrenutih biblioteka, Poetika i kultura, prvo izdanje, u kojem se određene veoma bitne teme za srpsku, jugoslovensku i regionalnu istoriju tretiraju. Od prethodnih spisa dr. Vladimira Dimitrijevića znamo da je kod njega jedan veoma sretan spoj marljivosti, odnosno naučne temeljitosti, dakle veoma pažljivog čitanja i potrebe za izvorima, sa jedne strane, sa druge strane kreativnog pristupa određenim temama i ono što je na kraju i najvažnije, jedne izazovnosti koja se nikada ne smiruje i koja nam ispostavlja tekstove koje ćemo čitati ne samo da nešto naučimo, nego da nas isprovociraju na određene reakcije i na dalje razmišljanje. U tom duhu ja se nadam da će ovo okupljanje proteći u jednoj prijatnoj i izazovnoj atmosferi. Posebno mi je čast, dragog Šakovića, da mogu da pozdravim, da smo se okupili, naravno naše drage saradnice i saradnike, i prepuštam reč gospodinu kolegi Hanoviću.
Hvala kolega Joviću, uvaženi direktore i stožere ovog našeg poduhvata. Jednostavno rečeno, kada smo krenuli pre 2004. godine, sa radom odeljenje srpske književnosti, kulturna samosvest ili možda preciznije kulturni okvir srpske književnosti, ako statut bude dozvolio, mi bismo rado zbog bolje razumevanja
preregistrovali.
Tako je. Je krenulo jedan prostor koji sa književno-naučnog stanovišta nije toliko nov koliko je neeksploatisan u proučavanju srpske književnosti, jer prethodni projekti sadašnje odeljenje koje su decenijama već proučavali književnu periodiku, teoriju, istoriju književne kritike, poetička izučavanja preduzimali, su već trasirale generacijski svoj smer istraživanja, a ono što bi se Grimbatovski reklo poetika kulture ili novi istorizam koji nadilazi taj unutrašnji pristup istraživanja književne umetnosti i koji izlazi na polje istorije procesa dugog trajanja, dinamike tih procesa i proučava šta književnost s jedne strane prima iz tih kontekstualnih prostora u kojima se stvara, u kojima deluje, a šta opet i kako utiče na te tokove i smerove. To je ta korelacija koja je veoma važna i koja u najvećem i razlikuje novi istorizam od starog 19-vekovnog pozitivistički utemeljenog istorizma. E, da ne bih suviše dužio, mi smo već objavili dva zbornika o srpskoj književnosti s početka 20. veka, o Slobodanu Jovanoviću, u pripremi je zbornik o Dragiši Vasiću, u štampi je zbornik o srpskoj poeziji u doba tranzicije, tako da smo nastojali da mapiramo sa dve tačke taj prošli dinamični kontroverzni vek srpske književnosti i kulture. I da u tom punktiranju tema idemo i dalje, potrebni su ne samo zbornici većeg formata i problemskog obuhvata, nego i mali zbornici od kojih očekujemo zbornik o Žarku Vidoviću, kao i ova knjiga koju danas predstavljamo, koja nas okuplja, monografska studija ili sistem ogleda, jugoslovenski mesijanizam i srpsko stanovište Vladimira Dmitrijevića. E sad da pređem na središnju temu. Ima doktora i doktora, ima autora i autora, ima knjige i knjige. Danas nas okuplja koliko god danas je, danas je danas. Autor posebno kola i posebne kovine, posebne intelektualne pojave, neko ko zaista daje ton intelektualnom aktivizmu poslednje dve, tri decenije. Taj ton pratim od ranih 90. godina, kada se i zasnovao, pravoslavno fundirao u ta prekretna vremena, Vladimir Dimitrijević, koji, za koga se nije znalo šta ne zna, odnosno šta zna, ali u toj dijalektici zapravo se svi krećemo, ali koji je tu širinu pokazivo na različite načine. Pre svega delujući kao publicista i kao posrednik mnogih pročitanih knjiga, od kojih su mnoge bile van domašaja šire javnosti i centralnog toka naše svesti, do ovih knjiga koje i da pomenuo malo pre kolega Jović, koje su i postavljene kao naučno-istraživački doprinos, počeo od njegovog magistarskog rata koji je pretočen u knjigu o Momčilu Anastasijeviću i širem kontekstu njegovog delovanja, potom o Vladimiru Vujiću, takođe zaboravljenom imenu iz glavnog toka međuratne srpske književne i kulturne filozofske misli. I nekako se ova knjiga bazira na onom tragu koji je sam proputio, naravno zajedno sa drugima prethodnicima, sa Vladimir Dimitrijević. Mnogi od nas, to se zna, idemo utabanim stazama u nekakvim akademskim uzusima, pokušavamo da damo neki mali doprinos i neka mala pomeranja i ne boli nas glava. Međutim, postoje ljudi koji prave prodore, koji prave rezove, a pogotovo one potrebne rezove kakve ima naša kultura koja je puna diskontinuiteta, a jedan je nasilan i drastičan i destruktivan, koji je čitavu sliku srpske građanske kulture i početkom veka između dva rata sveo na jednu ideološku diskvalifikaciju. A njihove predvodnike, taj glavni tok, prosto skrajnuo da ih nema, a u središte postavio narativ koji je, uslovno rečeno, u tom trenutku bio pobednički, a u svojoj osnovi nihilistički i antikulturni. Sve ovo, na neki način, čitav ovaj nedostatak, pokušava da ne nas sažet komprimovan, a opet vrlo dobro prorađen način i velika predistorija i istraživanja i čitanja ispred toga, učini ova knjiga, koja je obimom nevelika, ali je veoma informativna i instruktivna za tu sliku ne samo međuratnog kulturnog i književnog konteksta u nas, nego i onog što mu prethodi i onoga što je došlo do naših dana, jer osim međuratnih pojava, autor knjige dolazi i do jednog od tumača našeg mesta i uloge u široj istoriji. To je Petar Handke, koji je jedna od tema Dimitrijevićevih ogledanja. Reći ću samo još to da kada pročitam ovu knjigu, koja je i višestrana i dobro podložena i bez onih zamarajućih stranica i stranica intelektualne pustoši, mi vidimo zapravo sliku jednog neosvešćenog kontinuiteta koji je počeo u najmanju ruku od početaka Srpske revolucije, a pre svega od sredine 19. veka, kada se ideja srpskog oslobođenja i srpske kulturne emancipacije sa Vukom, sa ustancima, sa širim panslavističkim i drugim slavističkim kontekstima evoluirala u međuratnom periodu u pojavu koja se može nazvati jugoslovenskim mesijanizmom posle velikog razornog doba koje mu je prethodilo, Prvog svjetskog rata, posle oslobođenja i potrebe da se sa pozicije kulturne i svake druge inferiornosti naš narod oglasi u punoći svog kulturnog, istorijskog, iskustvenog bića. Hvala vam, izvinite što sam malo odužio za početak, jer će sukus ovoga što je sadržaj ovog programa tek biti rečeno od strane profesora Kovića, saradnika naših zbornika, pre svega prvog zbornika i zbornika koga očekujemo, i Vladimira Dimitrijevića, koji je poznat kao dobar predavač, za koga generacije čačanskih gimnazijalaca imaju sreću da im predaje, a generacije možda studenata nemaju sreću da im on predaje. Još jednom hvala i direktoru Joviću i želim sadržajan dalji tok razgovora.
I sad, prije nego što odpočnemo razgovor, smatram donekle uputnim da napravimo jedan kratak osvrt na radnu biografiju kolege Vladimira Dimitrijevića, ne bismo li napravili jednu finu sponu sa ovim što je u samoj monografiji Jugoslovenski mesijanizam i srpsko stanovište. Monografija Jugoslovenski mesijanizam i srpsko stanovište predstavlja sintezu Dimitrijevićevog višegodišnjeg proučavanja povratnog odnosa književnosti i kulture kao istorije ideja u 19. i 20. veka. Smatrajući da je kultura polifonična i da u potomcima odjekuju glasovi predaka, ali i savremenika, Dimitrijević je već duže od 30 godina zainteresovan za naučnu rehabilitaciju sa istorijskog obzora druge polovine minulog stoleća sistematski potiskivane srpske kulturne baštine, koja je i danas u mnogim intelektualnim krugovima osporena i prenebregnuta. S obzirom na posvećenost i nesvakidašnji istraživački eros, protagonista naše tribine je priredio više desetina naslova, među kojima su Zemlja prevarena Milutina Devranje, Ogledi o književnosti i nacionalnom duhu Vladimira Velmar Jankovića, kao i njegov nezavršeni roman Igrači na žici, potom roman sveštenika Tadije Kostića Na tuđem poslu. U ovom nizu dodali bismo i knjigu Vitezi svedog krsta o sveštenom učeniku Jovanu Rapajiću, zbornik Ogleda blaženopočivšeg vladike Danila U početku beše smisao, pet knjiga Marka M. Markovića, Naši mislioci iz dijaspore posle Drugog svetskog rata. Dimitrijevićevo obuhvatno i temeljno istraživanje dela i ukupno književnog i intelektualnog angažmana neohumaniste Vladimira Vujića rezultiralo je s jedne strane priređivanjem knjiga eseja Sputana i oslobođena misa, odnosno veličine i opadanje evroameričke kulture i kriza sveta, a sa druge, doktorskom disertacijom odbranjenom 2016. godine, odakle su pristekle monografije Tržište ili hram, stanovište Vladimira Vujića i Iz epa u film, književni kritičar Vladimir Vujić. Poduhvativši se ispitivanja duhovnih strujanja u periodu između dva svetska rata, kao i kulturne orijentacije naših intelektualaca, književnika i duhovnika, Dimitrijević 2012. godine objavljuje i knjigu Prećutana kulturna istorija Srba. Neke od ovih monografija o kojima govorim možete i ovdje da pogledate, to jest da vidite. Na temelju ovih opsežnih istraživanja, proučavanja, autor aktivira potisnute činjenice i tokove u našem kulturnom pamćenju, na što je skrenuo malo pre pažnje kolega Halmović, dajući, ocrtavajući duhovni intelektualni profil kolege Dimitrijevića. Dakle, pažnju se sređuje na književno-istorijografske narative kojima se dopunjuju naša znanja i mišljenja o srpskoj kulturnoj prošlosti. Višedecenijski izostanak tih aspekata, bilo da je ideološki projektovan, bilo da je spontani ishod naše okrenutosti pitanjima permanentne postjugoslovenske savremenosti, u mnogome je uticao na oblikovanje pojedinačnog i kolektivnog identiteta. Zato i u ovoj monografiji rasvetljena duhovno-istorijska pozadina stvaranja ideje integralnog jugoslovenstva, a potom ideologije jugoslovenskog mesijanizma koja je imala dalekosežne kulturno-istorijske pa i geopolitičke posljedice. Posebno je razmotrena misao srpskih neohumanista i rumunskih autohtonista koji su svojevremeno predlagali bitno drugačiji program kulturnog razvoja. Ispitujući ideološke predispozicije, stanovišta kao i konkretne činioce delovanja pripadnika međuratne književne desnice, Dimitrijević otvara središnja identitetska pitanja srpske kulture u njenom integralnom bitu. Kako se usredsredio na problem nacionalne introspekcije vodećih ličnosti srpske kulture do početka Drugog svetskog rata, autor sa distancu od jednog veka može da ukaže na izopštene tradicijske linije koje bi trebalo iznova razmotriti i prevrednovati sa stanovišta kulturne istorije radi pravovremenog definisanja kulturnih zadataka u našem vremenu. Kako je sam na jednom mestu istakao, citiram, sa znadom na uspeh nikad se ne bije, ne uzalud kad je, mnogo je divnije, nadovezujući se na Sirana de Bergeraka.
Zahvaljujem pre svega organizatorima koji su me pozvali da, eto, kao kolega istoričar, kažem nekoliko reći o ovoj knjizi. Žanrovski, ona bi i mogla da se svrsta u istoriju ideja ili istoriju kulture, u najširem smislu tih sintagmi. Dakle, reč je o proučavanju jednog kulturnog trenutka, da tako kažem, jednog trenutka u kulturnoj istoriji srpskog naroda i suštinskom temom koju su pokrenuli pisci koji su predmet Dimitrijevićevog istraživanja, a to je velika obnova i redefinisanje srpske kulture, jedno skretanje sa pravca koji je ona uzela u 19. veku ili možda nešto ranije, njena remitologizacija po Mirčelijade u koga Dimitrijević ovde navodi. Reč je o zabranjenim piscima, kako je rečeno u uvodnim rečima. Neki su otišli iz zemlje, neki su otišli pod zemlju, kako to kaže Dimitrijević u zaključku onoga što se događalo sa ovim piscima 1941. do 1945. godine. Dakle, neka vrsta zabranjenog voća za istraživače naše kulturne i političke prošlosti, to tim voćim se u stvari Vladimir Dimitrijević bavi već decenijama. Tim trenutkom, neko bi rekao da je to trenutak, bar oni koji se bave tim širim zahvatima i time se Vladimir Dimitrijević bavi. Znači, sve su to pisci u kojima je Dimitrijević pisao u svojim posebnim izdanjima, kao što je recimo Nikola Velimirović i Justin Popović, ako je rečeno Vladimir Marijanković. Dakle, svaki od ovih pisaca, da ne pominjemo Vladimira Vujića, kome je Dimitrijević doktorirao. Znači, iza ovog sažetog teksta stvari stoje decenije upornog i posvećenog rada na određenim temama. U isto vreme, ova knjiga kao da je u nekoj komunikaciji, dosluhu sa nedavno objavljenom knjigom i Vladimir Dimitrijević se na nju i poziva Bogoljuba Šijakovića, Svetosavlje i filosofija života. Kažem u dosluhu zato što jedna i druga u stvari vraćaju nešto što je zaboravljeno ili potisnuto u ono što bismo, što smo u jednom nedavnom razgovoru nazvali glavnim tokom srpske kulturne istorije. Možda nema ni potrebe da definišemo šta je kulturni, šta je glavni tok, šta su pritoke u vremenu postmoderne, jeli? Ali je verovatno važno ipak da definišemo, jeli, glavne tokove, odnosno da ih redefinišemo danas. Dakle, tu je negde sličan trag, bavljenje pisima koji su zaboravljeni, zabranjeni, potisnuti, u decenijama koje su iza nas, naravno, u poslednjih 30 godina, kako reče Dragan Hamović, jača interesovanje za ove pisce, širi se interesovanje i u tome Vladimir Dimitrijević ima nemale zasluge. Dakle, šta je, u stvari, o čemu je ovde reč? Ovde reč o jednom toku koji je dublji, jeli, i kreće u stvari mnogo ranije, jeli, od 1931. ili 1932. kad se javlja taj pojam Svetosavlje, kad ovi studenti o kojima Dimitrijević piše pokreću svoj časopis koji pokušavaju da reafirmišu svetosavsku ideju kao Svetosavlje. I u stvari ova knjiga u stvari korespondira sa nečim što je premoderno kulturno nasleđe srpskog naroda. Znači, sa nečim što prethodi Dositeju i naročito onome što je glavni tok srpske kulture u drugoj polovini 19. veka. U tom smislu ima smisla govoriti o modernizaciji bez westernizacije, kako Vlada Dimitrijević kaže ovde, o toj potrazi za modernizacijom bez westernizacije, s tim što ja već mislim da sam pojam modernizacije već toliko potrošen, možda i pitanje da li nam je još potreban. Na to šta se sve krije, zašto je sve korišćen pojam modernizacije, da li uopšte moguće da ga razvedemo, odvojimo od westernizacije. Znači, povratak nečemu što su premoderni tokovi. Kad se kaže na moderne tokove, misli se naravno na cijel niz velikih imena srpske kulture, koji su uputili ono što eto, nazivamo glavnim tokom srpske kulture, u pravcu ugledanja i u ponašanja onoga što je tada nazivano zapadom, zapadnoevropskim kulturama. Dakle, pokušaj jedne generacije koja se našla na okupu između dva svjetska rata, da takav tok koji u krajnjoj liniji doveo do stvaranja jugoslovenske države, kako se ovdje citira Petar Pijanović, koji sa punim pravom kaže, pored ostalog, da jugoslovenstvo je od posljedica autokolonijalnog duha, pokušaja da se pobegne od nečega što su izvorne sastavnice i koreni srpske kulture, bar kad govorimo o srednjovekovnoj i ranoj modernoj kulturi. Pri čemu opet ovi pisci kojima je ovde reč, koje smo pomenuli, njima srpstvo nije dovoljno. Ovde reč o izlasku iz okvira srpstva, jer ovo su Jugosloveni, bez izuzetka neki od njih su naravno razočarani Jugosloveni kasnije. Njihov cilj je redefinisanje jugoslovenske kulture, slovenskih kulture ili slovenske kulturne, iako može i tako da se kaže balkanske kulture ili balkanske kulture. Znači, od početka je reč o specifičnom mesijanizmu, proisteklom iz pobede iz 1918. godine, koja je očigledno do krajnjih granica pojačala tu samosvest srpskih elita. Danas je, čini se, odviše lako kritikovati ih, optuživati ih, zbog tog jugoslovenskog zamaha treba se naći u ulozi vojnika pred kojima su se rušili neprijateljski redovi, koji pred kojima su se u stvari samo karavanke još ostale kao prirodna brana. Ili osuđivanje, recimo, regenta kralja Aleksandra, koji je ipak bio komandant jedne pobedničke vojske, ili Nikole Pašića, koji je bio verovatno najuspešniji srpski predsjednik vlade u tom dugom 19. veku. Tako da je ovde uvek izi, nekako čini se da u uvodnim poglavljima preovlađuje taj normativni deo osude jugoslovenskih iluzija, dok negde čini mi se u kasnim poglavljima kao da se usvaja jedan, rekao bih, smireniji ton kad se govori o tom jugoslovenskom iskustvu.
Razumevajući.
Više razumevajući, u stvari opet na traži pisaca kojima se Dimitrijević u stvari ovdje bavi. I priznavanje činjenice, to je jasno iz Dimitrijevićevog teksta, da ovog doba neuporedivo po bogatstvu ideja, stvaranju sintetičkih, da kažemo, studija i nekoj vrsti zaokruživanja nečega što je celokupno srpsko kulturno iskustvo. Dakle, doba u kome se nastavila ona priča o 1903. i 1914. u kojoj su malom, sada već više ne tako malom zemljom, odali zaista veliki ljudi. Znači, ova knjiga je, u stvari ova studija, ovaj ogled, je na tragu preispitivanja zaista jednog prebogatog nasleđa. Kad je reč o ovim piscima koji su do sada bili svrstavani u književnu desnicu, koje Vladimir Dimitrijević naziva neohumanistima, usvajajući u stvari Velibora Gligorića, njegovo određenje, iz njegovih tih kritičkih tekstova, obračuna, koji će se kasnije postaviti kao ne samo ideološki idejni obračuni, nego još nešto. Tebe mi si nešto htio da kažeš?
Kakvi kritički, pamfletski tekst.
Pamfletski, dobro, da, da. Mada je interesantno i ono kada Rapajić, da Branko, tako Rapajić kaže, to što piše Velibor Gligorić je vrlo zanimljivo, to je podsticajno, to su tako igrarije, međutim naši kritičari ima talentovnih i manje talentovnih, naravno da Rapajić mogao da sanja, šta će mu se dogoditi, 45. možda bi na malo drugačiji način to gledao. Ali kažem, u ovoj knjizi je to dato čitaocu kome je prepušteno da sam razmisli o tim glavnim tokovima i pritokama, o tim putevima i stranputicama srpske kulture, ne samo između dva rata, o kojima je u periodu u kome je posvećena ova knjiga. U isto vreme je dato i rumunsko iskustvo, koje nam je neka vrsta, da kažem, teorijskog modela obrasca za poređenje sa onim što je srpsko iskustvo, kroz to rumunsko iskustvo, kroz rumunske pisce koji su pomenuti, koji pripadaju istoj generaciji, a koji su ipak izašli, zahvaljujući Mirči Ilijadeu, još Sioranu, još nekima, na neku svetsku scenu, za razliku od ovih naših pisaca kojima je posvećena ova knjiga. To je zgodno izabrano zbog niza sličnosti, uporedivosti i zbog osnovne činjenice da je ovde reč o jednom širem evropskom fenomenu. Dakle, ovdje nije reč o izbjegavanju i bežanju od Evrope, o negiranju Evrope, ovdje je reč o upravo otkrivanju ambicije da se otkrije ono što je izvorna prava Evropa, bivanja evropljanima kroz reafirmisanje obnovu onoga što je sobstveno kulturno nasljeđe. Dakle, pre svega reč o utjecaju Špenglera, Bergsona i još nekih pisaca, ali očigledno da su Špengler i Dostojevski, a sa Dostojevskim ta ruska društvena misao, glavna inspiracija u sve ono što Vladimir Dimitrijević navodi za pojavu nečega što se nazivalo književnom desnicom, a što on naziva neohumanizmom u srpskoj međuratnoj kulturi. Takođe, Dimitrijević se bavi poznim odjecima i, da kažemo, stranim autorima kod kojih se osjeća refleksija i primećuje refleksija onoga o čemu su pisali Nikola Velimirović, Justin Popović, Branko Rapajić, jeli, Ksenija Tanasijević, Miloš Đurić, jeli, nisu svi, eto kad pomenu Miloša Đurića, nisu svi otišli iz zemlje ili pod zemlju, neki su marginalizovani, neki su, recimo, kao Miloš Đurić, ipak uspeli da se drže, da se zadrže na univerzitetskim krugovima, naravno plaćajući cenu koja se za to morala plaćati. Zanimljivo je kada Velibor Gligorić sa pravom kaže da su ovi pisci svesno krenuli leđe u univerzitetu, jer na univerzitetu nisu mogli da naiđu na odjek ili na razumevanje jer onoga što su, što je osnova njihovih ideja. Znači, velika ideja obnove, redefinisanja srpske kulture, koja na osnovu nečega što se čita i razumeva kao izvorno nasleđe, koje je sažeto u pojmu svetosavlja, ali sada već svetosavlja kao shvaćeno kao nečega što može da bude jugoslovenska ideja, paradigma, nešto što može da zameni ono mesijansko zapadnjaštvo prethodne generacije koje stvari stvorila Jugoslaviju. U tom smislu, veoma je zanimljivo to poređenje koje je povremeno vidljivo u ovoj knjizi, upravo sa tom starijom generacijom, generacijom Bogdana Popovića, Slobodana Jovanovića, Skevića, Cvića, tom izrazito prozapadnom generacijom, kaže, koja je stvorila ovu državu koju je ovde reč, i ovaj pokušaj ove generacije da sasvim nasuprot onome što su ovi ljudi radili, prokrči svoj put u neku, da kažemo, sadašnjost i budućnost. Dakle, odjeci kod Rajsa, Arčibalda Rajsa i Gezemana, povratak nečemu što je, uočavanje je u tome što je, što su videli, čemu su svedočili za vreme, naročito za vreme Velikog rata, svedočenje o tom gubljenju niti i gubljenju kontakta sa izvornim tlom, da tako kažem, uočljivim kod srpske inteligencije, i negde uočavanje kod srpskog seljaka, kažem, uglavnom koji su ova dva pisa, recimo, sretala po frontovima, jeli, nečega što je njima kao Švajcarcima i Njemcima izgledalo zanimljivije, autentičnije iz evropske perspektive, uočavanje nečega što u značajnoj meri obogaćuje evropsko nasleđe u poređenju sa intelektualcima koji se dobrim delom trude da jednostavno oponašaju kako bi pokazali, dokazali da su dovoljno dobri zapadnjaci. A to se onda prati u Dimitrijevićevoj knjizi sve do vremena Rebeke West i Petra Handkea, kako je obdrčeno, u čijim delima takođe osjećamo odjeke, i ne samo odjeke, reći o savremenicima događaja kojima pišu, te borbe za autentičnu kulturu, kod Rebeke West, za autentičnu jugoslovensku kulturu, za koju takođe i ona traži, da kažemo, balkanske izvore, srpske ili makedonske, pre svega makedonske, nasuprot nečemu što je nakalemljena francuska ili nemačka tradicija, ali ne bez negiranja nečega što su jeli, kulturni slojevi koje je Balkan primio jeli, toko svoje druge istorije, odnosno posebno zanimljivi Petr Handke. Rekao bih čak da su ove završne stranice vrlo lepo napisane, nekim lepim, živim jezikom, naročito Petru Handkeu. koji kroz taj svoj vrlo složeni put otkrivanja sopstvenog nasleđa ili slušanja te, kako se kaže, materinske melodije ili pesme Vlade Dimitrijevi se služi tim tom sintagmom Nastasijevića, jeli, koja je u njegovom slučaju slovenačka, jeli, pokušava da se vrati onome što je i sam nekada odbijao, jeli, sprečavao je, kaže, svoju majku da koristi taj slovenački jezik u kući i nije želeo da sluša te odjeke, da bi se tome kasnije vratio i konačno u Srbiji našao odjek toga za čim je tragao. Ova knjiga je naravno aktualna, kao i sve o čemu piše Vladimir Dimitrijević. Ta potreba za redefinisanjem i za povratkom predanju nikada čini se nije bila aktualnija nego danas. Kada govorimo o kraljevini, kraljevstvu Srba, Hrvata, Slovenaca, odnosno kraljevini Srba, Hrvata, Slovenaca, pa onda Jugoslaviji, to je država u kojoj srpska elita jako osjeća to slabljenje, tu kulturnu, da kažemo, dekadencu, ipak živi pobedu, trijumf. Današnji istorijski trenutak je sasvim drugačiji. I čini se da su ova pitanja koje ovi pisci postavljaju pre 100 godina, i nešto manje od 100 godina, danas aktuelnije nego ikad. Naravno, pisac se uzdržava od predloga, od recepata i tako dalje, to nije njegova tema, ali je jasno da smo sada ponovo proti velikim pitanjima, a kažem, neki naši pisci, jedan od njih je Vladimir Dimitrijević, ne prestaju da pozivaju na potrebu promišljanja, preispitivanja nečega što su pre svega glavni tokovi naše kulture, odnosno povratka onome što je pre svega primarno pravoslavno, odnosno svetosavsko predanje i traganja za ne samo obnovom našeg glavnog toka naše kulture, nego potragom, ovdje reč o potragom za naučnim paradigmama, ne samo u onome što nam dolazi sa Heidelberga i sa Oxforda ili sa Sorbone, nego i nečemu što jeste predanje pisaca, kao što je recimo Justin Popović ili Nikola Velimirović, koji su, dozvolit ćemo, možda malo bolje poznavali nešto što je izvorno nasleđe, od recimo nekog heidelberškog ili francuskog ili engleskog stručnjaka za književnost južnoslovenskih naroda. Dakle, povratak dostojanstva paradigmama, a sa njima naravno i piscima, koji su bili svrstavani u različite ideološke torove ili zabrane, kao što je književna desnica, jeli fašizam i tako dalje. Naravno, kad pomenu fašizam, zanimljivo je i to pitanje zašto je dobar deo ovih pisaca od 41. do 45. izabrao, da kažemo, pogrešnu stranu ili gubitničku stranu, kako god, što je pogrešno, što je gubitničko, jer u ovim vremenima danas se mnogi pojmovi preispituju, ali to je jedno od zanimljivih pitanja koje ova knjiga postavlja. Danas, kažem, u ovom trenutku, ovo je svakako jedan od pravaca traganja u našoj budućnosti, i ja bih završio time što ću reći da se u ostalom čini se da se i danas ratuje upravo zbog ovih pitanja na istoku od Evrope. Dakle, danas se na tom nekom, rekao bih, svetskom, globalnom planu postavlja pitanje univerzalizma, imperialne kulture, koja svoja merila, koja svoje mere nameće celom svetu, reče upravo ovoj germansko-romanskoj, protestansko-rimokatoličkoj kulturi, koja se danas naravno predstavlja kao izrazito laička kultura, dakle, pokuše da se njena merila predstave kao univerzalna i nametne celom svetu. I s druge strane, druge drugačije kulture ili civilizacije, kao što je ruska, kao što je kineska, kao što su druge, koje samo zahtevaju pravo na autentičnost i na pravo merenja sveta svojim merama i rešinima. Čini se da se da je to sada centralno pitanje, sudeći po izjavama jeli, koje dolaze iz Vašingtona, iz Moskve, iz Pekinga, pa i iz Brisela, čini se da se upravo ovim pitanjem u sudu bi se to, da kažem, odlučuje u ovom ratnom sukobu na istoku Evrope. Eto, ja sam imao toliko. Hvala vam na pažnju.
Pre svega da vas pozdravim i da zahvalim što ste došli da se nađemo oko ove knjižice koja je, eto, u pravu su i gospodin Hamović i gospodin Kovic, nastajala posle višedecenijskih istraživanja. I na kraju krajeva i sam jedan deo te knjižice je povezan sa pravljenjem zbornika o rumunskoj desnoj misli u časopisu Gradac koji je izašao pre jednu godinu dana, gde su dati i Ionesco, i Eliade, Cioran u svojoj mladosti, ali ne samo oni, nego i drugi rumunski mislioci. Tako da se to poglavlje koje se našlo u ovoj knjizi, a tiče se rumunskih autohtonista, u stvari pojavilo upravo kroz moje učenje o tome šta je bio rumunski autohtonizam. Naravno, svi smo mi to nešto znali, nešto čitali, ali kad vidite tu situaciju, ono što je sad gospodin Kovic rekao, koja se ponavlja, vi ste imali Rumune koji su pravoslavni i koji žele pravoslavnu renesansu. Učitelj tih desnih Rumuna je bio onaj Ionesco. Ali su oni, u doba diktature kralja Karola, želeći da se oslobodite diktature koja je bila ta ista katastrofalna pljačkaška i taj čovjek je bio prava bitanga, oni su se okrenuli Nemačkoj i Italiji su se okrenuli. Tako da je recimo o njihovom, da kažemo, političkom uzoru Korneliju Kodrianu, koji je formirao tu legiju Arhangela Mihajla, pisao čuveni M. Singer, teoretičar, da tako kažemo, italijanskog fašizma, ali ne onog klasičnog italijanskog fašizma političkog, nego neke vrste misičkog fašizma. Zašto su se oni našli na toj poziciji? To je ključno pitanje. I ja sam ovde nastojao da u jednom skromnom poglavlju ove knjige pokažem kakve su to ideje bile koje su u stvari bile pokušaj da Rumunija izbegne vesternizaciju, da sačuva svoj identitet, ali da istovremeno ne podlegne bolševizmu. I u časopisu Gradac vi ćete naći jedan odličan tekst jednog rumunskog istraživača o Eliadi, Mičeo Eliadeu kao ambasadoru Rumunije u Portugalu. I sad vidite njegove dnevničke zapise iz doba sukoba na istočnom frontu. Jedan pravoslavni Rumun strahovito se boji pobede sovjetskog oružja. I potpuno je na toj strani. Šta se tu dešava? A imate istu situaciju sad. Znači, to je složena priča. Ja se njome u ovoj knjizi nisam bavio, ja sam samo na poglavlju autohtonistima pokušao da ukažem na izvesne sličnosti naših mislinaca, iako oni nisu znali jedni za drugi. Ili su možda neko nešto znao, ali veoma malo indicija postoji da su oni poznavali mislinu. I tu treba svakako pomenuti i Vulkanesku, a treba pomenuti ljude koji nisu imali te, da kažemo, simpatije tog tipa kao Eliade. Recimo protu Dimitrija Staniloa, jednog od najvećih teologa pravoslavnog 20. veka. Njegova ideja bila ideja koju su naši neohumanisti imali, a to je jedinstva balkanskih pravoslavnih naroda. I on je u jednom svom tekstu izložio kako bi to trebalo da izgleda. On imao predlog da Carigradska patrijaršija bude zajednička patrijaršija balkanskih pravoslavaca, da se na čelu patrijaršije smenjuju, da ne budu samo Grci, nego jednom Grk, drugi put Bugarin, treći put Srbin, četiri put Rumun, da se tamo napravi jedna jedinstvena akademija duhovna koja bi školovala sve pravoslavne Balkance i da se na osnovu zajedničkog nasleđa stvori mogućnost da Balkan zaista pripadne balkanski narod. Protestani Loje je pozdravio i Balkanski pakt iz 30. godina 20. veka kao upravo korak ka tom ostvarivanju jedinstva pravoslavnih naroda na Balkanu. To su zanimljive teme, one, nažalost, ne mogu da stanu u jednu malu knjigu, ali u svakom slučaju, kad god sam radio, bilo kojom temom da sam se bavio, ja sam, pored toga što sam o tom čoveku, toj ličnosti, toj pojavi pisao, istovremeno i pravio neke zbornike i knjige autentičnih radova. Recimo, kad sam pisao Velimiru Jankoviću, radio sam knjigu da je hilandarsku zadružbinu o pobedi u duhovnom iskustvu, a pokojnička Marko Marković, veliki naš intelektualac iz Orleana, mi je ukazao da je pod pseudonimom V. Marčanski bio Velimir Janković, tako da smo mi u toj knjizi koju smo izdali u hilandarskoj zadružbini objavili i njegov nedovršeni roman Igrači na žici. Jer je Marko Marković bio urednik Slobodne Jugoslavije, gde je Velimir objavljivao te stvari. Tako da je tu u svakom slučaju, kad sam radio Vujića, Do sada su, znači, izašle pored Sputane oslobođene misli, izašla je i ova knjiga o krizi evroameričke kulture, krizi svetom matici, i izašla je još jedna knjiga o Špenglera do Svetog Save, izabranih tekstova Vujićevi. Tako, pored dve knjige o Vujićevi, izašle su tri knjige njegovih tekstova. Od prilike uvek tako pokušavam da radim, da paralelno pišemo nekome i da istovremeno objavim što više autentičnih tekstova. Kažem, kad sam radio o poglavlju Rumunima, onda sam imao sreću da u Gracu priredim taj broj posvećen. Preporučujem ga, vrlo je zanimljiv. Znači, ja se stvarno družim ono što rekao jedan Rus. Svako piše knjigu koju bi volao da pročita, nema u knjižari. I da budem iskren, veoma malo mislim o čitalcima. Najviše mislim o sebi kad pišem. I šta je meni zanimljivo. Sad, ako čitalcima legne, to je dobro. Nemojte mi zameniti, ali to je stvarno tačno. Mislim, to su neke stvari koje su... Jer kad sam, zna Dragan, kad smo studirali, ja dođem od u akademiju i naravno ništa nisam čitao spremno ispite, nego uzmem ideje Crnjanskog i nisam mogao da verujem šta je tu pisao. Kada je tako to i krenulo, tada, intenzivno, stalno, ti stari papiri, hartije, stalno nešto dolazi, stalno pristižu neke nove činjenice, kao što je to sada, ako Bog da da budem ljude života i zdravlja, jer do 47. 8. mislio sam neću da umrem, a sad je 54. tako da sam siguran. Da će da umre. Jedna od sledećih stvari koje treba da se uradi, ja već imam, neprilike 70% napisano, stoje se intelektualci i bogomojci. Intelektualni krug oko vladike Nikolaje. To je zaista potpuno istražno, to su bile vrlo ozbiljni ljudi. Pore je već pomenuto Vujića, tu su bili Dimitrij Najdanović, čovjek koji je doktorirao 1960. kod Nikolaja Hartmana sa temom o Fichteove filozofije istorije, znači vrlo ozbiljan čovjek filozof. Pa je tu, naravno, otac Jovana Pajić, jedan izvanredan besednik i istovremeno izuzetan mislilac. Sad mi je pod rukama njegova epistolarna autobiografija, ostale su iza njega tri zbirke pisama, iz kojih vi vidite jednog srpskog, da kažemo, Berđajeva, crkvenije nego što je bio Berđajev, ali čoveka sa berđajevskim patosom slobode i patnjom zbog realnosti koju susreće u srpskoj crkvi. Između ostalog, neka gospodica Nikić, koja je, nije se udavala, negovala roditelje do smrti, pa onda je rešila da finansira njegovo studiranje, bio jako siromašan iz Like Srbin, i njegovu braću da pomogne. I otac Ivan Radosavljević, čuveni naš arhimandrit i istoričar crkve, našao je pisma između njega i te gospodice Nikić, koja su nevjerovatna. Znači, vi imate sliku čoveka, pravog intelektualca, koji je prepun intelektualnih sumnji, borbi i kolevanja, koji je istovremeno se zamonašio, i koji sagledava celokupnu međuratnu stvarnost iz jedne perspektive koju mi do sada nismo imali. Između ostalo, na jednom mjestu on kaže, i to je neverovatno, kad čitate, kaže mi, dođe mi da prokunem vladiku Nikolaja, zato što da nije njega i njegovog primjera, časnog, istinskog hrišćanina, ja bi skinuo mantiju i otišao, kad vidim šta se dešava. To je neverovatno. To je neverovatna priča. I sad to imate, znači, tri zbirke pisama tog čoveka, imate njegove spise i sad nam ostaje da uradimo to. Zdravko Jagodić, urednik hrišćanske misli, čovjek koji izvanredne eseje pisao o hrišćanstvu i književnosti, njegov ogled o cveću zla je izvanredan, o Freudu i književnosti, tako da. On je poginuo eksplodi onog skladišta municije u Smederu 1941. Svi ti ljudi su bili krug intelektualaca od vladike Nikolaja. I mi sad imamo zadatak da upravo to proučimo. Druga tema su Apisovi intelektualci, kako sam to radno nazvao. Sad kad smo radili, Dragan me postakao da radim tekst za zbornik u Vasiću, ja sednem da radim publicistiku političku, Dragiša Vasića i Vinaver. I sad vidite, dva čoveka, dva tela, a jedna misao, prosto nevjerovatno. Obojica su zgađena onom Jugoslavijom kako ona izgleda, obojica zgađena činjenicom da austro-ugarski oficiri ne samo dobili činove, nego i orden. U tekstu Bacajte ordenje, Dragiša Vasić kaže, pa zar je moguće da je Beograd doživeo, da oni koji su i do juče bili okupatori, ubijali naš narod, sad nose ordenje Karadžorđevu zvezdu i berle olove s mačevima koje smo mi 7 godina dobijali krvareći. Bacajte ordenje, šta će nam ordenje? To ordenje, ne možemo i mi i oni da nosimo isto ordenje. I naravno, obojica postaju republikanci, obojicu zbog duhovog jezika šalju kao na vojnu vežbu na granicu s Albanijom, u stvari to nije vojna vežba, to je borba sa 10.000 kačaka koji se kreću ka Podgorici. Ovaj je napisao, to svi znamo, 2 mjeseca u Slovenskom Sibiru, ali je Vinaverov sjajan izveštaj koji se zove Arnautska pobuna. To je nevjerovatno. I vi sve to čitate. I sad kad čitate, recimo, nalazite da Uniša Račić, koji je mnogim našim, da kažemo, patriotima simpatičan, neposredno posle Prvog svjetskog rata proglašava se za direktno krvnog potomka Stefana Dečanskog i počinje da seče 2500 hektara Dečanske šume. Ja kad se to jako vidi, pa ovo se sad dešava, ovo izgleda još i dobro, šta smo mi sve, šta je naš narod, kako je
prilog? Želim davati ideje.
Pa dobro, znam, nego hoću da kažem, znači to je tema. Plus tu imamo Radoja Jankovića, jednog sjajnog intelektualca, oficira, crnorupca, koji je prošao bolševičku revoluciju, napisao sjajan dnevnik. Danica Otašević, bivša direktorka biblioteke u Čačku, radi sjajno, već tri knjige njegove objavila. On je, njegova ćerka, koja je živjela skoro 100 godina, ostavila kompletno, a nije se imala brak, ali nije imala decu, sve ostavila biblioteci Čačku. Taj čovjek je bio sjajan pisac, izvanredan um. Do sad smo, znači, ona je objavila knjigu jednu, znači tu, dnevnik iz bolševičke revolucije, jer on je znao i Lenina i Trotskog. I u usred bolševičke revolucije on je vodio propagandu za APIS-a i drugove, zašto je osuđen u odsustvu. Prevarili su ga, pa je na prevar došao, robio dve godine i posle postane naš konzul u Chicago i New York. Njegova je žena pomirila Pupina i Tesla. Niko za tog čovjeka nije znao. Znači, izašla je ta knjiga, izašla je knjiga njegova od 39. 42. dnevničke beleške, kada pada Stojadinović i kada on sa Stojadinovićem formira Srpsku radikalnu stranku koja je zabranjena, i dnevnik pod okupacijom. I izašla je knjiga njegove prepiske s Pupinom, Teslom i sa vladikom Mardarijem. Radoje Janković je jedna ključnih ličnosti za formiranje naše eparhije u Americi. To čovjek niko nije čuo. E sad, kod njega ima dosta kulturnih sadržaja, dosta građe, pa i on spada u te APIS-ove intelektualce. Tako da mi u stvari imamo, sad kad ova knjižica izašla, sad se odjednom pojavljaju nove teme, isto tog međuratnog perioda, i mi šta u stvari dobijemo? Mi dobijemo nevjerovatno razgranatu sliku tog perioda koji je bio sveden s jedne strane na socijalnu književnost, na realiste i da kažemo neke klasičare, Crnjanskog i tako dalje. Međutim, sada svi oni dolaze pred nas, potpuno novi ljudi za koje nismo čuli. Kažu, pa tu smo mi bili, mi smo gradili tu kulturu. To je nešto nevjerovatno. I nova čitanja uključuju naravno i Vinavera. Jer sada Vinavera čitamo i kao političkog mislioca i kao čovjeka koji je ne samo se bavio kulturom, nego dakle imao to misli. I tu naravno dolazimo i do Mladena Žujovića, još jednog od tih koji je bio blizak Dragiši Vasiću. Znači čovjeka koji je, i on je otišao u Ravnogorski pokret. Pa dolazimo do pitanja Srpskog kulturnog kluba u novom ključu. Jer evo sad smo pomenuli Slobodana Jovanovića i tu staru generaciju koja je bila zapadno orijentisana i novu generaciju jugoslovenski orijentisanih ljudi koji su Jugoslaviju žele da sagrade kao autoktonu kulturu. Ali kad se formira srpski glas kao glasnik Srpskog kulturnog kluba, oni nemaju više čemu da se vrate, nego se ponovno vraćaju i Svetosavlje. To je Miloški motivi, sjajni istoričar u svojoj knjizi Dragiši Vasiću vraćao. Tako da i Slobodan Jovanović dolazi na tu poziciju. Posle svega. To znači da sada potpuno jedno novo čitanje, i zato je sjajno formiranje ovog odeljenja, o kojem nam je malo pregovorio kolega Hamović, koji će sve te stvari da nam pomogne da izađu na čistinu, da mi vidimo jedno. Taj neverovatni polet, mi takav polet nikad nismo imali, niti ćemo ga imati. Tih 20 godina srpske renesanse u Jugoslaviji, ti, kad sam radio tu magistarsku tezu o Momču Nastasijeviću, pa izučio taj salon Nastasijevića, kakvi su tu ljudi dolazili, šta su oni radili, ja ne znam, to sad prosto ne postoji. To je nevjerovatno, to je takva eksplozija bila jedne kulture i to su takve neke nove stvari se pojavljivale na našem kulturnom obzorju, da ja i danas, iako imam 54 godine, osjećam se kao kad sam čitao ideje u 21. godini Akademije nauka. Isto tako. E sad nisam mnogo pričao o knjizi, neću da vas njajem, imate knjigu da čitate, još nekoliko stvari da pomenem koje su ovdje pomenute, da ih ne preskočim. A da, to je vrlo važno. Tačno pre 72 godine ulice Beograda su bile pune demonstranata. To je bio 27. mart kao i danas. Mi smo nalazili u ovim tihim, salonskim okolnostima, ali ne treba zaboraviti da i taj 27. mart u stvari bio neka vrsta ukrštanja srpskog i jugoslovenskog iskustva, i gde su Srbi, kao što rekao patrijarh Gavrilo, se uspravili pred Bogom i ponizili pred Bogom i uspravili pred ljudima. Danas se mnogo raspravlja o smislu 27. marta, kao što se priča i o smislu mlade Bosne. Da li smo mi tu bili zloupotrebljeni, iskorišćeni, da li su došli Britanci, platili? Britanci su plaćali, oni uvek plaćaju, ali nisu mogli da plate sve te desetine hiljada ljudi na ulici. To je bilo nemoguće platiti. Ne samo ovde, nego i u Kraljevu, i u Čačku, i svuda, svuda gde su se ti ljudi okupili. Njih Britanci nisu mogli da plate. Jednostavno, Srbi nisu mogli da prihvate da budu saveznici Hitlera. Čak i u onoj najblažoj verziji koju je pokušao knez Pavle da izbori. Znači, to je tako. To je jednostavno taj arhetipski duh srpskog naroda. I isto je tako sa mladom Bosnom. Jer ovde je ono što je Miloš rekao, ja se potpuno slažem. Iako se mi, naravno, danas jasno moramo odreći kancerogenog balasta jednog, da kažemo, terminalnog jugoslovenstva. Mi ne možemo da zaboravimo da je jugoslovenstvo bilo jedna plemenita ideja u koju nisu verovali samo Srbi. Malo je bilo među Hrvatima i Slovenaca, možda manje mnogo nego Srbima, ali je bilo i tamo su bili veoma kvalitetni ljudi. Ja sam upravo na to i hteo i da podsjetim, a i nadam se da ću o tome pisati. Vidite šta je pisao August Cesarec povodom atentata na Cuvaja 8. juna 1912. Vladimiru Čeriji. To su Hrvati. Ma kako stvar stajala, jedno stoji da je danas 8. juna 1912. Hrvatska stupila u Evropu. Dakle, stupila je jednim atentatom koji je bio upravo na talasu udruživanja sa Srbima. Naravno da Siton, Watson i ostali nisu smatrali da je Jugoslavija rešenje koje treba da ujedini Južne Slovene u bore protiv kolonijalizma. Njima je bila potrebna Jugoslavija kao brana germanskom prodoru na istu, to je Nemačko-Austrijsko. Ali, ljudi koji su u našoj priči učestvali sa naše strane, kao što je bio Vladimir Gaćinović, oni su znali šta hoće. Oni su zaista želeli ono što je Andrić zapisao u romanu Adenje Ćuprije. Da nastupi jedno svetlo doba u kome će čovjek biti čovjek. Evo šta kaže Gaćinović. Mladi bosanski pokret za obnovu svoje zemlje mora se temeljiti na dubokoj, ogromnoj ljubavi prema narodu i velikoj tvoračkoj veri u sebe. Evo, jedan naš istraživač koji se bavi vojnim mladobosancima. Dok mladobosanci redovno čitaju Zagrebački list Hrvatski đak, tekst Vladimira Gaćinovića Smrt jednog heroja, koji veliča Bogdana Žerajića, obavezna lektira revolucionarne omladine u Hrvatskoj. To je bilo. Kao što sam ovoj knjizi pomenuo, koliko je Slovenac, evo, znači, kao dečak, ja sam recimo čitao Franca Finžgara Pod slobodnim suncem, slovenačku priču o tome kako smo nekad kao Sloveni svi bili zajedni. I mnoge druge knjige su zaista, pa Cankar je bio jugoslovenski renesansa. To su kvalitetni pisci, njihov trag u našoj kulturi nije mali. Ja sam izrečiti protivnik da se prebrišu svi ti tragovi u srpskoj kulturi. To mora vrlo ozbiljno da se čita. Naravno, bez ovog drugosrbijanskog jugoslovenskog sentimentalizma, jer je to besmisleno. Ali tragovi su ostali. A da ne govorimo o tome koliko je Srbija bila zemlja slobodnih seljaka, a Bosna i Hercegovina je zemlja kmetova. Evo šta kaže ovde podatak. Početkom 1914. u Bosni i Hercegovini kmetskih je bilo 93.000 porodica. Srbi koji su činili 43,5% stanovništva imali su samo 6% zemlje. Dok je 32% muslimana držalo 91,1% vladine zemlje. Pa to su i socijalni razlozi. To se ne može zanemariti. O tome se ne može, to se ne može prećutati. Tako da je, evo ga Drago Radović iz Švajcarske piše Borivoju Jeftiću, gledaj odmah da položiš maturu, ajde ovamo, ni pošto nigdje u Austriju, ona nije u Evropi, ili tačno ona je zazidana kino Evropi. Kako je izvan nje drugačiji vazduh? Siromaštvo, veli Gaćinović, i neizvesna sutrašnica, zajedno s grubošću autoritarnog režima, predstavljalo je plodno tle za prihvatanje ideja političkog nasilja. A ti, Nojević, 912. Pokažimo još jednom poslednji put da južni Sloveni nisu inferiorna rasa, da oni hoće slobodu i da sve zaslužuju. To je kraj stvar. Znači, o tome je ova knjiga. Znači, jugoslovenstvo počinje kao veliki zanos. Nikolaj Velimirović je jedan od najvećih jugoslovenskih mesijanista, to u to, kao jedan od, to su činjenice. Znači, bukvalno su prilaze. Ali, kad se formirala takva zemlja, i kad je krenulo kako je krenulo, a Dragiša Vasić već u pokušaju jedne ankete pokazuje kako je krenulo, onda se ljudi sve više razočaravaju i vladika Nikola je već odohli da menja poziciju jugoslovenskog misijanstva, prelazi na srpsko stanovništvo, ali tada srpska crkva podržava Jugoslaviju. I to ne smije se zaboraviti. 1937. godine, kad govori u Ravanici povodom Kosovskog boja, on kaže, bolje je živjeti sa bratom u zajedničkoj kući, nego se deliti za vas. Znači, iako on zna šta su Hrvati, svi oni znaju i vide to, ali oni ne žele da se Jugoslavija raspadne. Jer oni znaju da je to jedinstvena država u kojoj su Srbi, i istovremeno nadaju se da će podeliti razum, čak pobediti razum. Čak neki Hrvati pišu Nikolaju, podržavaju i tako dalje. Nema ih previše, ali ih ima. Znači, jednostavno, Jugoslavija se sada, međutim, doživljava na realističkim osnovama. Takva je pozicija Vladimira Vujića, koji 30. godina 20. veka, na početku 30. godina 20. veka, ima stav da je jugoslovenska kultura neminovnost, da Jugoslaviji treba da se pridruže Bugari, jer bez njih nema Jugoslavije, ali kako se bliži drugi svjetski rat, i on prelazi na te realističke pozicije, s tim što kažem, do kraja niko od njih ne poriče Jugoslaviju, kao državu. To je činjenica. I činjenica isto tako da je pokret Ravnogorske bio naravno jugoslovenska vojska. To su sve činjenice. Mislim, činjenice sad treba da se suočimo, ali na jedan ozbiljan i trezven način. Kao što sam knjigu završio pričom Rebeke Vestih i Petra Handke, jer i Rebeka Vest, kao i Gezeman i Rajs, u Jugoslaviji vidi mogućnost alternativne Evrope. Jer oni osjećaju da je Evropa slomljena, da ona više nema izlaza, to je Špengler jasno napisao u Propasti zapada, da čim se završio prvi svjetski rat, on je rekao, piće. Znači, istorija Evrope je završena. Kultura se pretvara u civilizaciju za 1000 godina i to je to. Znači, mi smo odradili svoje od ranog srednjeg veka do nas to je gotovo. Biće nekih možda stotinak i više godina gdje će triumfovati bankarstvo, trgovina i tako dalje, ali to jednostavno nestaje. I mi, on fatalistički, ničeovski kaže, mi moramo da pozdravimo sudbinu. To nema na brodu, ali da to bar veselo proslavimo. Znači, oni to znaju. I naši to znaju, ali naši veruju da se mi nismo izživeli, da je pred nama mladost, a to vidi i Rebeka Vest, a to vidi i Gezeman i Rajs, svi oni se u to nadaju. Kao što i sad ima, evo, nedavno sam bio sa jednim čovjekom koji je čovjek prošao hinduizam, ali ozbiljno bio je u svim hinduističkim kramovima, ašramima, s ozbiljnim učiteljima hinduizma, oženjen čak i nije. I on ima jednog prijatelja, koji je čovjek Englez rođeni, koji hoće napusti Englesku. I čovjek, kad je prvi put došao ovdje kod nas, on je rekao, ovo više ne postoji u Evropi. Ovako je bio nekom našem manastiru, gdje je sedeo, razgovarao, mislim, prevodio na ovaj. Oni su ga tamo poslužili. Kaže, ne postoji više, ovo je nestalo potpuno, kod nas toga više ne. Ovo ga što je bilo. Kao što mi je pokojni Mića Danović govorio, da su na pijaca, na pijaci tamo gdje on živio, ti stari seljaci govorili, da su oni nekad farbali jaja za vas, sad više to ne rade. Znači, ta Evropa zaista nestaje, taj proces je naravno šta je 100 godina u istoriji ništa. Ali ta, to ubrzano nestajanje svega što je vredno evropskoj kulturi, to je otkrio Gezeman, to je otkrio Rebeka Vest, to je otkrio Rajs. I onda dolazimo do Petera Handkea. Peter Handke je voleo Jugoslaviju zato što ona bila alternativna Evropa, tu je našao u Sloveniji svoj identitet. Kad se Jugoslavija raspala, on je otkrio skriveno jezgro Jugoslavije, to su Srbi. I zato je stao na tu stranu. On nije stao na našu stranu iz razloga neke puke subjektivnosti, nego jednostavno je video šta je jezgro te alternativnosti bilo. I o tome pisao. Ja se nadam da će ova knjižica imati svoje čitaoce, da će biti od koristi ljudima, a što se mene tiče, nadam se da će imati, kažem, snage i mogućnosti da nastavim ta istraživanja. Još mnogo toga nam je ostalo da proučimo. Pošto sam ja samo pečao po tim starim papirima, po arhivu i tako dalje, ja se nadam da ću još neka imena da kažemo, dovesti do svetlosti naše kulture. A verujte da ima neverovatnih stvari koje još treba objaviti. Eto.
Na samom kraju današnjeg izdanja još jednom se zahvaljujemo doktoru Jani Aleksić koja je na našu molbu odgovorila slanjem audio zapisa razgovora o monografiji Vladimira Dimitrijevića pod nazivom Jugoslovenski mesijanizam i srpsko stanovište ogled iz istorije identiteta. Ovu promociju organizovalo je Naučno odeljenje Srpska književnost i kulturna samosvest 27. marta u Biblioteci Instituta za književnost i umetnost. Reč je, kao što ste čuli, ako ste nas pratili od početka današnjeg druženja, o prvom naslovu u okviru novopokrenute biblioteke poetike i kultura. Slušali ste doktora Bojana Jovića, direktora instituta, kao i profesora doktora Miloša Kovića, autora ove monografije, doktora Vladimira Dimitrijevića i doktora Dragana Hamovića. Razgovorom je moderirala doktor Jana Aleksić. Do sljedećeg slušanja, do nekih novih tema, ostajte nam s Bogom.